kako sačuvati planetu.
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Misli danas za bolje sutra. Čist vazduh za dug život. Jedna sijalica manje, energije više. Manje potrošenog papira znači više šuma i kiseonika. Za ljepši svijet posadi jedan cvijet. Uz ekološke poruke počinjemo još jednu emisiju Učinimo moguće. I ovaj put želimo da probudimo svijest svih nas i ukažemo na neophodnost bolje zaštite životne sredine. Na Poljoprivrednom fakultetu Banja Luci Vaso Bojanić sa svojim timom osvojio je drugo mjesto na nedavno održanom takmičenju Najbolja tehnološka inovacija 2011. Nagrada je dodijeljena za projekat Nova tehnologija za sintezu novih materijala na bazi celuloze i lignina, koji bi trebala da dobije svoje mjesto u oblasti zaštite životne sredine. Profesor Bojanić govorit će nam o ovom projektu i obnovljivim izvorima energije, čija će upotreba u budućnosti biti neizbježna.
Inače, glavni izvori energije, oni tradicionalni koji su poznati našim slušaocima, su energija vode hidrocentrale i energija biomase. Isto tako, veoma važan jedan koncept energije je energija sunca. Naprimjer, sunce daje 15.000 puta više energije nego što je to potrebno čovjeku. Tako da ti naši resursi, obnovljivi resursi energije u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj nisu iskorišteni. Na određen način iskorištene su hidrocentrale, ali energija biomase koja je veoma važna i u svijetu i kod nas nije iskorištena. Samo ću reći, slušaoci to sigurno znaju, biljke na godišnjem nivou u svijetu sintetišu 200 milijardi tona biomase, a osnovne komponente biomase su celuloza i lignin. I ti resursi jednostavno, nažalost, nisu iskorišteni ni u Bosni i Hercegovini, ni u svijetu. U svijetu se koristi negdje oko 3% tih resursa na bazi biomase. U Republici Srpskoj imaju određeni početci, međutim još uvijek nisu uspostavljeni ozbiljni koraci u prikupljanju biomase, definisanju i stvaranju novih tehnologija za razvoj privrede, za razvoj društva u cjelini. Mi možemo da koristimo energiju sunca, energiju biomase, sagorijevanje, jednostavno možemo da koristimo pretvaranje te energije u toplotnu energiju, zatim energiju vjetra. Kod nas su ti resursi izvanredni, posebno što je to vezano za poljoprivredu, gdje mi ne bi koristili, na primjer, u proizvodnji biodizela ono što ide u hranu, jer inače u svijetu, s obzirom na 7 milijardi ljudi u svijetu, proizvodnja biodizela iz skroba jednostavno nije isplativa zbog hrane i to kontrolišu mnoge države s pravom. Bosna i Hercegovina, Republika Srpska ima ogromne potencijale obnovljivih izvora energije. Mi možemo uvesti i nove tehnologije, tako da su to veoma interesantni projekti. Naprimjer, jedan projekat proizvodnja graška i proizvodnja skroba iz graška, naprimjer, i stvaranje biomase, peletiranje biomase na osnovu toga je jedan veoma interesantan projekat koji se ovih dana održava u Banja Luci i čija realizacija, ja se nadam, treba biti u toku. Ali, naprimjer, u Srbiji, samo da kažem, mi smo radili jedan projekat, moj tim jedan projekat radio u Srbiji, to je kočanka od kukuruza i ona stabljika od kukuruza. 2 milijuna tona u Srbiji ima te biomase. To su resursi koji se mogu iskoristiti, koji se jednostavno ne iskorištavaju. To su spaljene milijarde i maraka i dinara. Isto tako u Republici Srpskoj naši ljudi ne koriste te otpadke, ne vrši se peletiranje. Pa mi smo počeli prije nekih možda 10 godina da piljevnu pravimo biomasu za gorivo. Mislim, to su stvari koje bi mi mogli iskoristiti na jedan pravi razvoj i mogli bi da potaknemo ekonomski razvoj Republike Srpske. Uz normalno kadar koji mi imamo, inženjerski kadar naš, imamo velik broj stručnjaka iz raznih oblasti, mi bi mogli da te projekte razvijemo i da budemo konkurentni i sa postojećim i novim tehnologijama mogli bi biti konkurentni u svijetu, jer inače u svijetu po direktivama Europske unije do 2012. godine 20% mora energije da se obezbijedi iz obnovljivih izvora. Nažalost, izvori nafte i uglja, jednostavno još od 60. godina ti izvori presušuju, tako da da se smatra da su ti izvori veoma kritični do 2050. godine. U ovom vremenu jednostavno će tih izvora nestati, ali nije to osnovni problem, nego mi sa novim tehnologijama, obnovljivim izvorima energije koje ima u ogromnim količinama, ne samo kod nas nego i u čitavom svijetu, možemo ublažiti taj tok tako da to može biti koristi za proizvođače nafte koji bi prešli na određene nove tehnologije. Jedan problem u svijetu, problem energije i problem hrane i ekonomski razvoj riješili na odgovarajući način. Ne samo naša budućnost, nego budućnosti čitavog svijeta i obnovljivim izvorima energije. Već sam napomenuo energija sunca, što se kod nas veoma malo koristi, solarne ćelije. To se u svijetu veoma mnogo koristi. Zatim proizvodnja biodizela. Naprimjer, u svijetu se radi već proizvodnja biodizela, nije problem i škroba, mi to znamo, znači iz kukuruza, iz pšenice, ali to su žitarice za ishranu. Međutim, proizvodnja dizela iz raznih drugih, na primjer, kao što je sojino ulje i tako dalje, isto tako nema perspektivu, ali u svijetu se pojavljuju tehnologije treće generacije proizvodnje dizela iz biomase. Kad bi mi mogli da proizvedemo biodizel iz lignoceluloze, onda bi to bio jedan svjetski projekat. Međutim, energija sunca nije dovoljno iskorištena, to se u svijetu koriste, energija vjetra gdje je more, energija klime i oseke, tako da smatram ne samo u smislu obnovljivih izvora energije, nego ljudi bi se morali zaista vratiti prirodi, da zaštite prirodu, da više vode računa u prirodu. Ako pogledamo samo Republiku Srpsku, ako pogledamo Banja Luku, vidimo da su našta sela prazna, naši zavičajni izvori su presušili. Mi smo jednostavno otišli u gradove, a zaboravili smo one osnovne resurse koje imamo. Mi se nećemo vraćati na sela da govorimo demagoški, da se ljudi vrate na sela, nego da naši inženjeri, inženjeri poljoprivrede i svi drugi inženjeri da stvaraju farme, da stvaraju projekte, da budu konkurentni u svijetu sa proizvodnjom hrane. Posebno jedan aspekt što se tiče voda, pa mi ovdje i dan danas pijemo našu vodu koja je čista, možemo sa izvora da pijemo. Mi uzimo milijone, dajemo milijone maraka za vodu, a ovdje imamo izvore vode koje možemo da koristimo i možemo da izvozimo. Znači, mi bi mogli na bazi naših osnovnih resursa uz znanje, što je najvažnije u 21. vijeku, je znanje najvažnije, čovjek je najvažniji, mi bi mogli da jednostavno živimo svog rada i ne samo da ne budemo siromašni, nego da budemo konkurentni sa svojim proizvodima u svijetu i da budemo ekonomski jaki, a ne da budemo trenutno, kao što je sad trenutno, ekonomska kriza i kod nas i u svijetu. Moj tim koji broji negdje oko 20 stručnjaka, to su mladi ljudi iz Republike Srpske i Srbije. Tu imamo mladih naučnika koji rade master radove, doktorske disertacije. Imamo stručnjaka od docenta do redovnog profesora, razni profila, projekat je multidisciplinaran. Inače, to je nova tehnologija za sintezu novih materijala na bazi celuloze i lignina. Celuloza i lignin su osnovne komponente biomase. Vidite, mi ovdje dajemo jedan projekat koji je, moram da budem neskroman, koji ima ideju da bude i projekat 21. vijeka, jer trenutno celuloza i lignin i biomasa se spaljuju, ali mi od njih pravimo nove materijale, dajemo novu hemijsku strukturu. Mi smo s ovom inovacijom bili drugi za takmičenje, najbolja tehnološka inovacija u Republici Srpskoj koji organizuje Srbija i što je jedna izvanredna stvar, takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, da se naše ljudi takmiče, da pokažu inovativnost, da razvijaju određene projekte. Mi smo ovdje pravili nove materijale u ovoj tehnologiji, to su prije svega materijali za jonoizmjenjivači za sorpciju plemenitih metala, što je patentirano i primijenjeno u boru, dokazano u boru. Isto tako, mi smo proizvodili i proizvodimo razne materijale koji se mogu koristiti u nanoelektronici i u elektronici, kao što su, na primjer, za proizvodnju uređaja za eliminaciju statičkog elektriciteta, zaštita od elektromagnetnog zračenja, solarne ćelije, gorive ćelije za protugradnu zaštitu i tako dalje, a imamo i određeni istraživanja koja su važna za liječenje kancerogene oboljenja. Isto tako, mi smo sa jednim drugim dijelom projekta lignocelulozom, koja je rađena u Zemun polju, već sam rekao, 2 milijuna tona od oklaska i kočanke kukuruza, mi smo to pomiješali sa prahom bakra i dobili smo provodljivi polimer, to su u stvari sintetski metali. Taj rad je objavljen u jednom svjetskom časopisu iz oblasti elektrohemije sa veoma visokim impact faktorom oko 3. Isto tako mi smo ovu svoju novu tehnologiju objavit ćemo ove godine u knjizi Noble Metals. Ta knjiga izlazi 2012. godine u februaru. Urednik je Kinez Su i sa Tajvana u stvari, koji je poznat po tome što veoma jak naučnik u svijetu poznat, koji želi da uvede rasvjetu u svijet. To je jedna ideja ovako veoma originalna naučna. Tako što zlatne čestice bi stavljao na drveće da uvede rasvjetu u čitav svijet. Isto tako naša ekipa će objaviti i jednu knjigu u 2013. godine Metal Polymers. Mi ćemo pozvati oko 30 najvećih naučnika iz čitavog svijeta koji su relevantni za svoje istraživanje da daju doprinos u oblasti biopolimera, to su celuloza, lignin, lignoceluloza, škrob i drugi biopolimeri, u kombinaciji sa metalima, posebno sa plemenitim metalom, metalima zlato, platina, paladijum, da dobijemo nove materijale koji imali izvanrednu primjenu u oblasti nanoelektronike, elektronike, medicine ili u nekim drugim oblastima koje su veoma važni za život čovjeka, za praktičnu važnost. Inače, poznato je da je veoma teško naučna istraživanja pretočiti u projekte. To je sam Nikola Tesla rekao kao naš najveći naučnik i izraživač. On je rekao da od 1000 ideja je jedna dobra, od 1000 dobrih ideja jedna se može pretvoriti u praksu, ali mislim da u 21. vijeku naučnici, ne samo kod nas, nego u čitavom svijetu, trebaju više biti okrenuti životu, okrenuti ekonomskom razvoju na određen način da bi njihova istraživanja pomogla razvoju ekonomije, razvoju čovječanstva u cjelini. Svakako ovdje ekološki značaj najvažniji ocjeni strani eksperata, mi smo za ekologiju, onako da budem neskroman, dobili čistu desetku. Jednostavno, ne zbog našeg znanja posebno, nego zbog resursa koje smo mi koristili. Znači, mi ovdje koristimo prirodne obnovljive resurse, to je biomasa, lignoceluloza, lignin i celuloza. Isto tako mi možemo da koristimo sve te otpadne tokove od celuloza i lignina, oni u prirodi su biodegradabili. Mi znamo da što se tiče sintetskih polimera koji se sad koristi, mi imamo na hiljade, na milione tona i ovdje u svijetu, u Republici Srpskoj, imamo čaša, flaša i svih drugih od plastike. Ta plastika je trajno ekološko zagađenje. Ona, njoj trebaju milijone godina da se raspadne. A svi ovi resursi koje mi koristimo, kao što su celuloza, lignin, oni su veoma važni zbog toga što su biodegradabilni, oni se raspadaju i nema nikakvog zagađenja. Isto tako mi smo povezali ovaj projekat proizvodnjom jonoizmjenjivača za prečišćavanje otpadnih voda, svih industrijskih voda, ne samo za izdvajanje zlata, platine, paladija kod ruda, nego izdvajanja teških metala i svih ostalih nečistoća što se tiče voda, tako da je tu povezan segment voda, zdravlja ljudi, ono što je najvažnije. Mi mislimo da bi sa ovom idejom, inače ova ideja što se tiče ovog projekta, ona je ovdje već prihvaćena u poslovni inkubator. Mi tražimo partnere za ovu našu novu tehnologiju da je prodamo kao patent, kao licencu. Mi ćemo to ponuditi. Važno da napravimo i ono izmjenjivače koji bi prečišćavali vode i mi bi imali tu dvostruku dobit. Prvo što bi dobili jednu čistu vodu, a ne bi bilo problema što se tiče zdravlja ljudi, ili inače znamo da je problem vode u svijetu jedan od najvećih svjetskih problema, bez obzira što voda zauzima 70% zemljine površine, voda je još uvijek oskudna roba. Isto tako velik broj ljudi, nažalost, oboljeva od zagađenja vode, tako da, na primjer, u Sjedinjenim Američkim Državama, u jednoj državi, su izdvojili 30 milijardi dolara za liječenje ljudi zbog loše vode. Znači, voda je izvor života i mi posebno u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini trebamo čuvati taj resurs da ga iskoristimo za raznorazne svrhe, a posebno zbog zdravlja ljudi. Ovaj projekat je veoma raznovrstan, on može da da veoma velik broj proizvoda, ali onaj proizvod koji bi mi mogli da napravimo, koji bi mogli sigurno da plasiramo na tržište je proizvodnja jonoizmjenjivača za prečišćavanje otpadnih voda, i to svih otpadnih voda, ne samo zlata, nego i teških metala i svih drugih organskih zagađenja koji se pojavljuju u vodi.
Nedavno održanom sajmu u Beogradu, Gradska razvojna agencija iz Banja Luke predstavila je svoje investicione projekte. Jedan od tih projekata je projekat Zelene elektrane. Šta je planirano ovim projektom, pitali smo direktora Gradske razvojne agencije Nenada Račića, koji je upravo gost u našoj emisiji Učinimo moguće.
Pa evo, Gradska razvojna agencija je učestvovala zajedno sa Privrednom komorom na sajmu u Beogradu, gdje se predstavila sa našim katalogom investicionih projekata. Jedan od tih projekata je i zelena elektrana. Naime, radi se o jednom sliđu događaja. Naš gradonačelnik je potpisao sporazum o smanjenju ugljen dioksida do 2020. godine za 20%. Na osnovu toga naša agencija je napravila idejno rješenje u Ramićima za izradu solarnog krova. Naime, radi se o hali koja ima krov od 30.000 kvadrata i urađena je studija koja je pokazala da na tom krovu nakon postavljanja solarnih panela može se to područje snabdijevati električnom energijom snage 8 megavata. Tu je u blizini deponija, a i u planu je realizacija našeg tehnološkog parka koji bi se, znači, nakon implementacije tog projekta mogli snabdijevati električnom energijom. I suština je u tome da mi smo se predstavili na sajmu u Beogradu, jer naš centar za investitore je na sajtu postavio aplikaciju za podnošenje potencijalnih privatnih investitora koji bi se uključili u ovakav projekat. Ovo smo već kandidovali kod nekoliko, da kažem, ovih međunarodnih institucija gdje očekujemo povoljno rješenje. Prije 10 dana smo potpisali sa Karlovačkom županijom jedan sporazum i sa našim depotom o pretvaranju biomase u električnu energiju. Naime, radi se o pretvaranju otpada sa deponije u proizvodnju električne energije, tako da je i to jedan segment ove naše studije izvodljivosti koja govori o alternativnim rješenjima, odnosno o alternativnim izvorima energije.
Gospodine Račiću, po vašem mišljenju, kolike su kod nas mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije?
Evo, to je već Savjet za klimatske promjene koji je formiran u gradu Banja Luci identifikovao da su mogućnosti velike i već je urađena i određeni elaborat oko toga, tako da je potrebno praktično da proizvedemo značaj ovakvih izvora i da jednostavno cjelokupna regija prepozna koliko je to u interesu da se ovakvi projekti implementiraju. I svakako ova globalna ekonomska kriza utiče na pronalaženje izvora financiranja u ovom momentu.
Kada bismo mogli očekivati početak korištenja obnovljivih izvora energije kao i pokretanje postrojenja na biomasu?
Naš gradonačelnik je već preuzeo određenu obavezu i nadam se da će i Evropska komisija u skladu s tim otvoriti određene međunarodne prestrukturalne fondove gdje bismo uz podršku privatnih investitora za koje očekamo njihove aplikacije mogli da krenemo u realizaciju toga već od iduće godine.
Gospodine Račić, hvala vam za razgovor. Opština Čajniče i Prijepolje završile su projekat Eko centri Čajniče Prijepolje, vrijedan 114.665 evra. U okviru projekta istražene su biljne vrste u obje opštine, a opremljeni su i eko kampovi.
U okviru ovog projekta koji je finansiran iz Fonda za prekograničnu saradnju Evropske unije na planini Cicelj istraživanjem je utvrđeno da od 513 biljaka njih 52 imaju posebnu vrijednost, kaže Jugoslav Rujić, profesor Šumarskog fakulteta Banja Luka.
Sa učesnicima ovog kampa od djecom iz Čajniča i Prijepolja našli 513 ovih biljaka viših vaskularnih i još 93 vrste mahovina na tom prostoru. Našli smo da je njenu vegetaciju čini nekih 12 zajednica, od kojih su naravno neke veoma dominantne, neke tek prisutne, ali značajne su i one tek prisutne kao i one najvećih prostranstva. Sve u svemu, dali smo materijal koji bi trebao sada da prije svega damo Zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, da to u formi koju oni imaju predviđenu zakonom i podzakonskim aktima da proslijede ministarstvu za proglašenje Cicelja parkom prirode. Jer su nas vrste ovdje prijatno iznenadle, nismo ih ni očekivali. U knjizi smo posebno izdvojili tih 52 vrijednije vrste koje imaju prema međunarodnim nekim listama ili prema listama susjednih zemalja ili prema našoj listi koja je u povoju, koja će već do kraja ove godine ugledati svjetlo dana. Znači, imaju neku posebnu vrijednost i težinu za zaštitu biodiverziteta.
U projektu su učestvovali osnovci iz obje opštine koji su zajedno sa stručnjacima i na području Prijepoljske opštine došli do značajnih rezultata. Slavenko Grbović, stručni saradnik Ekocentra Aljinović i Prijepolje.
Što se tiče istraživanja biodiverziteta, uspjeli smo da na terenu registrujemo koji je izuzetno biološki interesantan. Prije svega to je Kanjon Miliševke, planina Jadovnik i Zlatar u opštini Prijepolje. Da registrujemo preko 300 biljnih vrsta, od čega preko 70 lekovitih. A osnovni cilj, odnosno akcenat koji smo imali u ekocentru Aljinović je da mlade ljude naučimo kako da pravilno sakupljaju i kako da pravilno koriste lekovito bilje.
Korišćena oprema u istraživanju data je na upotrebu osnovnim školama. Njegoš Tupeša, stručni saradnik ekocentra Čajniče.
Praktično mi imamo jedan početak, otvorene puteve u oblasti zaštite životne sredine, da kreiramo nove i buduće projekte. Imamo sredstva, imamo smještajni prostor, a imamo i kadrove koji su izašli, koji su obučeni u okviru ovih projekata. Dio opreme jeste i na korištenju u osnovnoj školi Jovan Dučić. Ekocentar je predao poradarsu na korištenje. Služit će u okviru nastave biologije. Znači, radi se o interaktivnom setu najmodernijem, mikroskopima i nastavnim sredstvima i učilima koji su služili u okviru provođenja kampa, a služit će i u okviru redovne nastave. I ostali dio opreme je neophodan od računarske opreme i ostala prateća oprema za ovaj program.
Ove dvije lokalne zajednice planiraju da kandiduju još zajedničkih projekata kod Evropske unije iz oblasti razvoja, preduzetništva i kulture.
Kažem da si najdraža, nemoj da misliš da si najbolja. A ako ti kažem da si najbolja, nemoj da misliš da si jedina. A ako želiš da me zadržiš, bolje da osmeh sačuvaš.
Make some.
Na vijest da se Kanada povukla iz sporazuma iz Kjota preovladavaju negativne ocjene da je čak i svjetski lider ekološke svijesti pokleknuo pod ekonomskim pritiscima velikih korporacija. Ministar ekologije Peter Gent rekao je da je Kjoto za Kanadu prošlost i istakao da bi smanjenje emisije štetnih gasova značilo i smanjenje privrednog rasta u ovoj zemlji. Prema njegovim riječima, Kanada je ovim potezom uštedjela čak 13,6 milijardi američkih dolara. Dodao je da Kyoto sporazum ne može da funkcioniše s obzirom da ga nisu prihvatile dvije najrazvijenije zemlje, Sjedinjene Američke Države i Kina. Nasuprot protokolu iz Kyoto, Kent je istakao značaj mape puta koji su predstavnici 190 zemalja samo dan ranije usvojili na konferenciju o klimatskim promjenama u Durbanu u Južnoafričkoj Republici. Učesnici ove konferencije nisu potpisali sporazum koji bi ih obavezao na smanjenje emisije štetnih gasova, već su se samo usaglasili da se dogovore o novom protokolu koji bi zamijenio onaj iz Kyota, kojem važenje ističe krajem 2012. godine. Susret u Durbanu u medijima je ocjenjen kao promašaj, jer ne obavezuje države da i stvarno, kako je planirano, do 2015. godine potpišu novi sporazum o smanjenju emisije štetnih gasova i počnu da ga primjenjuju 2020. godine. Kanada je pristala da do 2012. godine smanji emisiju ugljen dioksida za 6% u odnosu na nivu iz 1990. ali je koncentracija ovog gasa samo porasla. Puštanje ugljen dioksida u atmosferu za 35% veće je nego 1990. Kanadska naftna industrija ubrzano se razvija i postaje jedan od najvećih zagađivača. Amerika iz istih razloga ne učestvuje u protokolu iz Kyota. Obavezivanje bi značilo i manje posla za najveće energetske kompanije. New Delhi i Peking ne žele da se obavežu na ista ograničenja koja bi se nametnula SAD-u, Australiji i Japanu, tvrdeći da bi takvim postupkom na stotine miliona radnika izgubilo posao. Ekolozi ističu da bi kineska privreda morala da prestane da se oslanja na ugalj, ali je ekonomski analitičari podvlače da je Kina svoj impresivni ekonomski rast od nešto više od 10% utemeljila baš na potrošnji nečistih goriva. Godina koja je na isteku jedna je od najtoplih godina od kada su počela mjerenja 1850. godine. Ove godine, na primjer, ledena zona Arktika doživjela je do sada najveće otopljenje, saopštila je Svjetska meteorološka organizacija na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimi u južnoafričkom gradu Durbanu. Godina 2011. bila je godina ekstremnih vremenskih prilika. U istočnoj Africi zbog jake suše umrlo je desetine hiljada ljudi. Azija je bila pogođena velikim poplavama, a u Sjedinjenim Američkim Državama 14 naglih vremenskih promjena prouzrokovalo je štetu koja je procijenjena na isto toliko milijardi dolara. Visoke temperature zabilježene su i pored fenomena La Niña, kada niske temperature na površini u ekvatorijalnom dijelu Pacifika imaju efekat hlađenja na cijeloj planeti. Navodi se da je površina leda u Arktičkom moru 2011. bila među najmanjim od kada se sprovode mjerenja, a da je zapremina leda bila najniža, ikad zabilježena. Naučnici Arktik vide kao najosjetljiviji region na planeti i barometar za budućnost. U emisiji zahvaljujemo što ste svoje vrijeme posvetili nama. Očekujemo vas i naredne subote u isto vrijeme. Do tada pozdravljaju vas Igor Divljak, Dejan Šušić, Slavica Brkić i moje ime Nikolina Bročeta.